Dobrý deň, moje meno je Ivan Korčok. Vítam vás všetkých, ktorí nás sledujete a počúvate. Voľby do Európskeho parlamentu sú už doslova za dverami a ako som slúbil, chcem vyjadriť podporu stranám a hnutiam, ktoré predovšetkým majú úplne jasno v tom, aký je význam Európskej únie a členstva v EÚ pre Slovensko. Ale rovnako chcem vyjadriť podporu vlastne hnutiam, stranám, kandidátom a kandidátkam, ktoré aktívne pomáhali aj v prezidentskej kampani mne. No a rovnako a osobitne chcem medzi kandidátmi na poslancov a poslankyne do Európskeho parlamentu osobitne podporiť ženy. Mnohí sa pýtajú prečo, tak má to jednoduché dôvody. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby bolo čo najviac žien v politike. Je to na úžitok celej spoločnosti verejného života. No a rovnako ale chcem vlastne vyjadriť takýmto spôsobom moju osobnú podporu a uznanie ženám, političkám za ich odvahu vôbec pôsobiť v politike a osobitne v slovenskej politike, ktorej podoba bohužiaľ je taká, aká je, plná agresivity, plná faulov, ale napriek tomu je mnoho žien, ktoré majú odvahu a našu politiku vlastne kultivujú. Samozrejme, že cieľom mojich rozhovorov a aj tohto podcastu je upriamiť pozornosť na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu a pozvať nás všetkých, aby sme sa v čo najväčšom počte zúčastnili týchto volieb. Je to dôležité z viacerých dôvodov. Ten prvý je, nezabúdajme, že vlastne v Bruseli, v Európskom parlamente, v Štrasburgu sedíme za stolom, kde sa rozhoduje o vážnych veciach. No a my tu máme vlastne spolu rozhodovaciu právomoc a teda máme možnosť ovplyvňovať to, ako vyzerá európska politika. Ďalší dôvod, prečo chcem upriamiť pozornosť na tieto voľby je, že u nás doma je, dovolím si povedať, protieurópsky tábor, silne odhodlaný a mobilizovaný. No a v týchto voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sú už tretími dôležitými voľbami za posledných 9-10 mesiacov, sa ukáže, že či podporu získa opäť prevahu súčasná vládna moc, ktorá spravuje našu spoločnosť podľa môjho názoru nie dobrým spôsobom a ja vidím to, ako sa dnes vládne, veľmi, veľmi kriticky. Preto naozaj záleží na tom, aby sme v čo najväčšom počte prišli voliť. A to ďalšie, ten ďalší dôvod je, naozaj nie je jedno, kto bude zvolený v Slovenskej republike a bude potom pôsobiť v Európskom parlamente. To znamená, či to budú politici a političky, ktorí sú schopní komunikovať, ktorí sú schopní presadiť svoj názor, ktorých vlastne tí ostatní počúvajú, čo hovoria, lebo sú kompetentní, rozumejú im, alebo, ako sme to videli vo viacerých prípadoch aj teraz, budú to političky a politici, pre ktorých je vlastne ich mandát v Európskom parlamente takou dobre platenou osobný politický show, politická show, ktorej cieľom ale nie je nič iné, len upriamiť pozornosť na ich bizarné vystúpenia a vlastne sledovať to, akú odozvu tieto ich vystúpenia majú na sociálnych sieťach. Ale, milé spoluobčanky a spoluobčania, u nich treba vidieť, že pre vás nedonesú z Bruselu a zo Štrasburgu absolútne nič, pretože nemajú naozaj žiadne slovo, nikto ich nepočúva. Takže toľko to moje slova na úvod tohto dnešného podcastu. Chcem vyjadriť moju radosť a potešenie, že mojou ďalšou hostkou je Monika Podhorány Masaryková, ktorá kandiduje za stranu Demokrati. Monika je odborníčka na bezpečnosť a obranu, má doktorát z Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, venuje sa týmto otázkam bezpečnosti a obrany dlhodobo vlastne celý svoj profesionálny život, najprv v mimovládnom sektore a v ostatných rokoch pracovala ako šéfka kancelárie ministra obrany Jaroslava Naďa. Monika, vítajte, som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do môjho podcastu.
Ďakujem vám pekne za pozvanie, je mi cťou byť tu.
Predtým, než sa začneme venovať tej podstate a vážnym politickým témam, tak mám takú sekciu, v ktorej mám pripravené rýchle, krátke otázky, na ktoré vás prosím, aby ste skúsili odpovedať veľmi, veľmi jednoducho, čiže áno, nie. Mm-hmm. Tou prvou je Európska rada alebo Rada Európy?
Rada Európy.
Rada Európy. Ja len v rámci edukácie poslucháčov a poslucháčok poviem, že Európska rada je orgánom Európskej únie. Rada Európy je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla dávno pred Európskou úniou. Teraz ťažká. Kvalifikovaná väčšina alebo hlučná menšina?
Kvalifikovaná väčšina.
Rozumiem. Sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu?
Za mňa malo by byť v Bruseli.
Bruseli. A teraz z vašej branže. Strategický kompas alebo strategická koncepcia?
A z mojej oblasti tak strategická koncepcia.
Áno, áno. Tiež len v rámci edukácie poviem,
keďže kvôli bezpečnosti.
Presne tak, že strategický kompas je taký základný dokument, ktorý má v zahraničnej obrannej politike Európska únia a strategická koncepcia, čo je preferencia Moniky. Má Severoatlantická aliancia.
Prioritne, hej.
Presne tak. Teraz takú odvážnejšiu. Kuchyňa ako letecká základňa alebo kuchyňa doma?
Keďže obrana a bezpečnosť mi je veľmi blízka, tak na kuchyni som sa cítila ako doma na našej leteckej základni, ale veľmi rada varím, takže kuchyňa je...
Čiže na kuchyni a nie v kuchyni.
Tak.
Radšej tak. A teraz Zuzana alebo Božena?
Zuzana.
Zuzana. Tiež len povieme, ja chceli to vedia, naša. Zuzana je hufnica a Božena je odmiňovacie zariadenie. No, takže túto ľahšiu pasáž máme za sebou a teraz už vážnejšie. Monika, celkom jednoducho, prečo ste sa rozhodli kandidovať do Európskeho parlamentu?
Tak, nie je to úplne prvá kampaň, ktorej som sa zúčastnila, ale väčšinou som sa zúčastňovala kampani v pozadí. Väčšinou som pomáhala ľuďom okolo mňa nejakým spôsobom presadzovať ich myšlienky pre lepšie Slovensko. Či už to bolo vlastne v rámci donárodnej rady v minulosti alebo do rôznych lokálnych politík, ale v istom momente som si povedala, že je správny čas sa pridať na tú stranu a vystúpiť s vlastnou tvárou, pretože som mala taký pocit, že tá nenávisť v rámci spoločnosti nejakým spôsobom prevyšuje a tí ľudia, ktorých je možno menej, ale sú agresívnejší, tá hlučná menšina, tak ako by prekričila nás slušných. A vtedy som si povedala, že sa chcem k tomu pridať. No a prečo práve Európsky parlament? Jedným z tých dôvodov je, že by som bola veľmi rada, ak by som bola zvolená a mohla by som potom byť ako možno aj nejakým takým príkladom pre ďalšie generácie žien, keďže sa bavíme aj konkrétne aj o ženách, že ženy do politiky patria. Je to oblasť, kde dostávame možno oveľa viac prekážok, kde čelíme oveľa väčším predsudkom, ale máme rovnakú úlohu a rovnako prínosné môžeme byť pre túto politiku. A verím, že keby sa to podarilo aj mne, tak môžem byť z toho dobrým príkladom, pretože v minulosti, ako zaznelo aj v úvode tohto podcastu, sa mi podarilo presadiť v oblasti obrany a bezpečnosti, čo je teda pomerne výsostná doména, kde sú silne zastúpení muži a teda nie je to vždy pre tie ženy jednoduché. Takže možno taký pozitívny príklad.
Čiže teraz vlastne ste prvýkrát sama v kampanii, osobne. Vy sa uchádzate o politický mandát. Aký máte dojem z toho? Lebo demokrati sú veľmi aktívni. Ja som aj včera mal možnosť byť u vás na jednom meetingu. Čiže aké sú vaše dojmy vlastne z prvej kampane, ktorou vy prechádzate?
Tak tá úplne prvá kampaň bola možno do Národnej rady, ale prvá je stranická vlastne za stranu demokrati. Je to pomerne náročné, pretože človek, ten najväčší rozdiel je asi, kedy musíte sa snažiť prezentovať sami seba, svoje schopnosti, svoje zručnosti. A možno, a to mi asi aj štatistiky a štúdie potvrdia, že ženy sú možno prirodzenejšie, menej náchylné k tomu, aby prezentovali sami seba, možno sa častejšie podceňujú ako muži. Takže veľmi ťažké je ako keby prezentovať sám seba, postaviť sa sám za seba. Ale tá druhá časť je samozrejme tá príjemná, kedy sa stretávame po celom Slovensku. My sme teraz 8 dní pred voľbami, pred moratórium teda, aby som bola korektná. A my chodíme po celom Slovensku, distribuujeme noviny, máme meetingy, na jednom ste sa teda aj zúčastnili a dobíja nás tá energia tých ľudí, tá podpora, ktorú nám vyjadrujú. Čiže na jednej strane je to pomerne vyčerpávajúce. Ako príklad, len uvediem, že človek sa zobudí, ja neviem, v Rimavskej sobote, v ten istý deň sa presúva do Michalovec a ešte v ten istý deň sa vracia do Bratislavy. Na druhej strane je to obrovská energia, taký pocit, že musíme všetci zamakať. Netreba to vzdať, pretože tí ľudia v nás veria a má to zmysel.
No, jasné, že to robíte pre ľudí, veď to je zmysel politiky, ale aj z toho, čo máte možnosť zažiť na cestách po Slovensku, čím žijú ľudia, čo je tá najväčšia odozva, ktorú dostávate. Samozrejme, človek by očakával, že najviac sa bude záujem koncentrovať na európsku politiku, ale veď to sú voľby, ktoré sú doma. Takže čím, aký je váš pocit, že čo je to, čo tak najviac trápi ľudí?
Veľmi pochopiteľne teraz veľmi silne rezonujú udalosti spred dvoch týždňov, teda atentát na premiéra a môžem veľmi povedať, že ľudia cítia strach. A povedzme si na rovinu, je to legitimné, pretože sa pýtajú, keď sa takéto niečo mohlo stať premiérovi, tak sa pýtajú, či oni sú chránení v tejto krajine. Keď ešte aj pán premiér na tento incident alebo na takúto možnosť, že takýto atentát môže prísť, upozorňoval sám niekoľko týždňov dozadu. Na druhej strane ale vnímame aj to, obavy alebo nejaký taký strach z postupného a tichého nástupu istej normalizácie, ktorú vlastne vidíme kroky tejto vlády, ktoré podniká v oblasti boja proti nezávislosti verejnoprávneho vysielania, čo sú to útoky na mimovládky, ktoré dozerajú na transparentnosť procesov. Teraz vidíme snahy o ovplyvňovanie komerčných televízií, kedy vlastne cítime, že vláda zneužíva tento odsúdenia hodný atentát. A to treba povedať, že akékoľvek násilie je nepriateľné v politike a politicky sa zhodnúť nemusíme, ale v žiadnom prípade sa takéto rozbrojenie majú riešiť násilím, ale pokojnou, odbornou a vecnou diskusiou. Takže toto cítime, že ľudia zároveň nechcú, aby tá kritika nejaká ustala, aby sme sa prestali pozerať, jednoducho chcú, aby sme vecne, slušne a odborne nastavovali zrkadlo aj týmto krokom, ktoré sa dejú.
A ešte jedna otázka spätne k tomu, že žena v politike, žena v kampani, vnímate v tomto kontexte nejaké akoby špecifické otázky? Pýtajú sa vás na nejaké hlúposti alebo na nejaké také tradičné otázky, že čo vy ako žena, ako to máte doma zorganizované, kto varí, teda už keď hovoríme o kuchyni. Proste je tam akoby tento element, že z času na čas aj toto vyskočí, lebo aj s vašimi teda hostkami, ktoré tu boli, som sa ich na to pýtal a to, čo sa nepýtali nikdy mňa v kampani, ako to mám zorganizované doma, tak je možné, že sa to pýtajú vás ako ženy političky.
Najčastejšie takéto otázky priamo osobne nedostávam, ale teda keď sa pozrieme na sociálne siete, na tie komentáre, ktoré tam ľudia píšu, tak je to presne vráť sa do kuchyne, choď naspäť za sporák, venuj sa mačiatkám. Ja sa veľmi čudujem, pretože napríklad moji kolegovia Ďuro Šeliga a Jaro Nač sú výborní kuchári, ale nepredpokladám, že niekto tak často ako mňa vyzýva na to, aby sa vrátili do kuchyne. Ja v podstate tieto komentáre nejakým spôsobom už ani neriešim, beriem to ako súčasť tej práce. Za tých 15 rokov obrania a bezpečnosti som si na takéto predsudky pomerne zvykla. Len taký jeden príklad, ktorý hovorí za všetky, keď som sa hlásila na Vojenskú akadémiu do Liptovského Mikuláša, tak sa ma tam docent opýtal, že na čo mi je PhD, že však ja tak skončím pri sporáku. A teda pri tom sporáku som síce rada, ale reálne som si to PhD aj dokončila a som veľmi rada, takže by som bola rada, keby aj toto bol taký možno nejaký momentom alebo príkladom a ukážkou toho, že sa to proste dá, treba s tými predsudkami bojovať, netreba to vzdať. A som aj veľmi rada, že máme na kandidátke fakt naozaj, my z nás je celkovo 6 žien v strane demokrati, ktoré kandidujeme do Európskeho parlamentu. A keď sa pozriete na životné príbehy jednotlivých dám, či už to je Janka Žitňanská alebo Andrejka Letanovská, sú to dámy, ktoré majú roky praxe, skúsenosti v oblasti, ktoré sa venujú. A sú to ženy, za ktoré sa teda určite hanbiť v Bruseli nebudete. A teda žiaľ, možno ako žena si to možno aj dovolím povedať, dnes momentálne tých príkladov žien v politike máme takých tých vypuklejších, oveľa viac takých tých negatívnych, takže budem veľmi rada, keď sa to podarí aj týmito voľbami do Európskeho parlamentu zvrátiť.
No keď by to tak bolo, lebo čím viac žien by bolo v politike, podľa mňa tým menej by bol dôvod na takéto bizarné otázky. Možno niekedy čelite alebo komentáre. Jednu otázku mám takú, že aj z vlastnej skúsenosti chcem sa spýtať, že veľmi často v kampaniach kandidátka čelí tomu, že má priateľov a má okruh známych a tí vám radia. A tí hovoria, toto by si mal robiť tak a toto by si mala robiť inak a mala by si ísť ešte tam a tak ďalej. Že dostávate takéto nevyžiadané rady? Mne to bralo dosť veľa energie, lebo mnohé boli naozaj dobre mienené. Mnohé boli evidentne dobré, ale neboli realizovateľné z rôznych dôvodov. Tak máte nejaké takéto vlnu rád dobre mienených?
Tá prvá najlepšie mienená rada bola asi od okolia, že na čo vôbec do tej politiky lezieš, že nečakáte tam nič pekné a sama si to zažívala, videla si to zo zákulisia a či naozaj to je to, čo chceš celiť, ale tie udalosti, ktoré sa dejú, ma len v tom utvrdzujú, že je to fajn. Za tie nevyžiadané rady, ktoré možno nás ešte dobiehajú dnes, by som možno spomenula voľby do Národnej rady v roku 2023, kedy nám bolo odporúčané nám ako demokratom, aby sme sa vzdali, aby neprepadávali hlasy. A potom sa ukázalo, že vlastne tie 2%, ktoré nám možno chýbali do zvolenia do Národnej rady, by nechýbali niektoré iné z veľkých strán pravicových. A keby sme boli tie 2% získali naviac, tak dnes by Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska mohol byť premiérom a presadzovať svoj program. Čiže paradoxne tie prepadnuté hlasy, ktorými strašili v našom prípade, sú prepadnuté niekde inde, keďže nemôže pravicová dnes opozícia, ale teda v tom prípade by to bola koalícia, vlastne presadzovať program. Čiže verím, že z takýchto vecí sme sa už poučili a teda niektoré takéto rady už dostávať nebudeme.
Poďme trošku k politike a k obsahu. Váš profil, to znamená expertky na bezpečnostnú obranu politiku, som už na začiatku zmienil. Ale povedzte, čo budú vaše konkrétne priority v Európskom parlamente?
Moje konkrétne, ak by som teda hovorila za stranu, tak samozrejme tam je to pomerne jasne na základe aj tej kandidátky, ktorú máme zostavenú, či už to je obraná bezpečnosť, boj za spravodlivosť, životné prostredie a za osoby s nejakým typom znevýhodnenia. Ale teda keby som sa pristavila pri tej obrane a bezpečnosti, čo je teda prirodzená oblasť, ktorej sa venujem celý život a považujem to za takú kľúčovú tému, tak je to snaha o zabezpečenie bezpečnosti a väčšej obrany v rámci Európy, pretože som presvedčená, že bezpečnosť a obrana celej Európskej únie je predpokladom pre akýkoľvek ekonomický rozvoj. Môžeme sa tu baviť o politikách v oblasti ochrany životného prostredia, o rozvoji infraštruktúry v rámci krajín a podobne, o integrácii, ale keď nemáme zaručené tú bezpečnosť toho nášho domu, tej Európskej únie, tak akákoľvek ďalšia diskusia je vlastne irrelevantná. Teraz pár dní sme boli na jednom stretnutí, kde sa ma niekto pýtal, že ako to je s financiami a koľko teda dostávame a koľko dávame preč. A vtedy som sa snažila aj upozorniť na to, že to nie je len o tých financiách, ktoré nám Európskej únie pritečú. To je o tom, aby sme mali tú Slovenskú republiku naozaj chránenú, aby tie investície vôbec dávali zmysel, pretože keď sa teraz napríklad pozrieme len k nášmu najbližšiemu susedovi na Ukrajinu, tak darmo budú investovať do škôl, nemocníc, keď im tam nad hlavami lietajú rakety.
No. Je to tak, že keď máme problém s bezpečnosťou, tak si to väčšinou uvedomujeme, že je neskoro a vtedy prichádza už na rad obrana a tomu sa chceme vyhnúť, preto investujeme do toho. A vlastne, ako ste aj vy povedali veľmi správne, že bezpečnosť to je vlastne chlebová téma. Lebo jednoducho bez nej je všetko nič. Hej, takže si myslím, že aj o tomto treba hovoriť, aj dobre, že medzi kandidátkami ste práve aj vy, ktorá vlastne môže, cez osobu, ktorej môžeme vlastne tento rozmer nášho života, spoločnosti a politiky ešte viacej približiť. Mám takú jednu otázku, že tiež jednoducho, že viac integrácie alebo menej integrácie. A som si plne vedomý toho, že ako to je ťažká a komplexná otázka, ale čo by bol taký prvotná politická odpoveď, lebo vieme veľmi dobre, že doma sa robí strašiak proste z Bruselu, z kompetencií, z práva veta, zo všetkého sa robí strašiak. Brusel už je stlamený strašiak u nás urobený, ale teda Monika Masaryková, viac integrácie, menej alebo stačí, je to akurát?
Za mňa viac integrácie, pretože vlastne aj skúsenosti a pokrok za posledné roky, to, akým spôsobom sa Európska únia vyvíja a ako napreduje v mnohých oblastiach, je dôkazom toho, že prehlbovanie integrácie, rozširovanie integrácie do iných oblastí a samozrejme aj posilňovanie v tých konkrétnych oblastiach, ktorých sa deje, je to vlastne úspešný príbeh. A teda keď sa hovoríme o posilňovaní alebo integrácii smerom dovnútra tých procesov a politik, ktoré máme, je jedna časť toho úspešného príbehu, ale druhá je integrácia, čo sa týka nejakého rozširovania. Uh-huh. Čím viac krajín sa nám podarí získať do tohto projektu Európskej únie, ktoré budú vlastne spĺňať tie kritériá, ktoré si Európska únia veľmi presne stanovuje, ktoré sme museli splniť my všetci ostatní. To znamená, že viac budeme z toho prosperovať my všetci, pretože budeme silnejší ako celok a budeme mať oveľa väčšie územie, viac obyvateľov, väčší trh, väčšiu ekonomiku. Čiže za mňa určite integrácia je pozitívna, treba viac podporovať integráciu a koniec koncov ten zdravý rozum a vlastne vieme to už teraz takto na základe tých skúseností niekoľkých 10 ročí pôsobenia Európskej únie aj v tých jednotlivých krajinách povedať, že to bol úspešný príbeh a naozaj veľmi ťažko nájdeme niečo podobné, obdobné, úspešné v rámci celého sveta.
Pokiaľ by ste mali tú moc v rukách, čo by ste na Únii okamžite alebo rýchle zmenili, čo by ste zrušili, čo by ste zaviedli a prípadne pokojne povedzte, že čo sa vám nepáči na Európskej únii. Aj poviem prečo, lebo sme akoby z rovnakého tábora, ktorý chápe, že Európska únia nie je ani dokonalá, treba byť kritický, ale je to na konci dňa dobrá vec. A veľmi často nám podsúvajú, že tým my vlastne nekriticky preberáme všetky názory z Bruselu. Pritom ja hovorím veľmi často kriticky o Európskej únie, ale teda kladiem opäťovne otázku, čo vám vadí? Je niečo také? Tak, alebo čo by ste zmenili?
objektívne sa hovorí, a teda ja rozumiem, že mnoho ľudí vníma nejakú byrokraciu Európskej únie ako nejaký pomerne zložitý proces a je to pochopiteľné. Keď si vezmeme, aký je to obrovský komplikovaný mechanizmus, tak nemôžeme čakať, že aj napríklad či administrácia eurofondov a podobne kontrolné mechanizmy, že to bude veľmi jednoduché, pretože prirodzene daňoví poplatníci v niektorých krajinách chcú, aby sa tie financie vynakladali adekvátnym spôsobom a podobne. Čiže tá byrokracia. Ale keby som mala povedať jeden konkrétny príklad, teraz mi tak napadlo, čo sa týka tej byrokracie. Určite by som zmenila, bola to otázka v úvode, pendlovanie Európskeho parlamentu medzi dvomi mestami, Štrasburg, Brusel. To mi príde ako taký prežitok, ktorý samozrejme vznikol nejaký historicky, kedy išlo nejakým spôsobom vyrovnania alebo teda zmierenia napätia medzi Francúzskom a Nemeckom, ale dnes to absolútne nedáva ani praktický zmysel, ani ekonomický a myslím si, že za tých XY rokov sme sa už niekam posunuli, čiže keby som mohla čarovným prútikom alebo arabeným prsteňom, tak by som zmenila toto zo dňa na deň.
Áno, je to naozaj bizarná situácia, ako sa všetky krabice hýbu medzi týmito dvoma mestami.
Nie s tom poslanci, ale presne naozaj krabice, spisy, ľudia, logistická nightmare, operácia.
Monika, vy ste roky pôsobili ako bezpečnostná analytička a venovali ste sa aj téme hybridných hrozieb, dezinformácií, mediálnej gramotnosti. Myslíte si, že toto je oblasť, kde sa dá aj v Európskej únii a konkrétne v Európskom parlamente urobiť viac, lebo vidíme, čo robia dezinformácie, vidíme, čo to je hybridné hrozby, hybridné spôsoby vedenia boja. Takže môže tu byť niečo z Európskeho parlamentu, z Európskej únie na úžitok slovenským občanom?
Určite áno, ja by som to možno ešte tak rozšírila, že vlastne, keď sme hovorili o tom programe v oblasti obrany a bezpečnosti na úvode, že posunieme na tú bezpečnosť, čo to vlastne znamená, že jednak je to presne, ste trafili jednu z tých tém, ktorú teda veľmi silne by som chcela presadzovať, čo je podpora boja proti hybridným hrozbám a tým druhým bola vlastne podpora Ukrajiny, ktorá sa dneska bráni pred nelegálnou agresiou alebo teda v rozpore s medzinárodným právom zo strany Ruskej federácie. A teda tá debata dneska nestojí o tom, že či teda pošleme na Ukrajinu, ja neviem, o 5000 nábojov viac, ale ide o to, že či sa tá Ukrajina podarí ubraniť a či naozaj toho Putina zastavíme za hranicami a naozaj mu dáme silnú stopku, že po Ukrajine nebudú nasledovať ďalšie krajiny, ktoré zásadným spôsobom by zmenili bezpečnostnú situáciu v rámci Európy. A s tým súvisí aj tá druhá téma, tie aj hybridné hrozby, čo teda pomerne silne vidíme, že aktuálne je veľmi úspešné sú dezinformačné kampanie, najmä aj zo strany Ruskej federácie, ktoré sa snažia nejakým spôsobom podkopávať jednak dôveru ľudí v demokraciu a právne inštitúcie, ktoré má, a zároveň sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku takým spôsobom, aby tá podpora Ukrajiny klesla. A to sú všetko oblasti, v ktorých my vieme pôsobiť, mali by sme pôsobiť viac. Európska únia, alebo teda Európsky parlament je práve tá inštitúcia, ktorá môže vplývať na nadnárodné korporácie, môže na veľké sociálne siete spôsobom, že vyvíja na nich nátlak. Mm. Je to Európsky parlament, ktorý vie vyvíjať nátlak na Európsku komisiu, aby prijímala také opatrenia, regulácie, ktoré zamedzia rozširovaniu týchto dezinformácií. Druhá vec je napríklad navýšenie financií na boj proti dezinformáciám a na vzdelávanie. Ste to spomenuli v úvode, ja som sa vlastne v mimovládnom sektore venovala vzdelávaniu mládeže v boji proti dezinformáciám, v rozvoji kritického myslenia. Chodili sme po školách, alebo teda robili sme rôzne kurzy pre študentov, kde sme ich učili, ako rozoznávať falošné správy, ako si overovať informácie. Toto bolo ešte XY, možno aj 10 rokov, 8 rokov dozadu. No a dnes sme sa dostali do situácie, a je to až možno absurdné, kedy my sme ako strana demokrati museli vyvesiť niekoľko billboardov, že zem nie je plocha. Pretože to je vlastne tá debata, kam sme sa dneska dostali, že od toho absolútneho rešpektu k nejakému zdravému rozumu a informáciám sa tu teraz vedie polemika na politickej úrovni, že či môžeme spochybniť teóriu plochosti Zeme. A takíto ľudia práve paradoxne chcú potom vzdelávať deti v oblasti kritického myslenia na školách a dokonca si akože hovoria, že budú sa starať. Takže toto sú veci, proti ktorými sme ako veľmi tvrdo vystupujeme a hovoríme, že neustupíme takýmto žiadnym nápadom.
Ja si ale myslím, úplne s vami súhlasím, ale myslím si, že ten rozhodujúci zápas, keď to chceme o demokraciu, o inštitúcie, o to, aby názory samozrejme majú mať slobodu proste, hej, to je ústavné právo, ale zároveň, aby sme názory aj takéto bizarné nevydávali proste za fakty, ktoré sú výsledkom vedy, Hej. No ale chcem tým povedať to, že mám pocit, že tento zápas musíme hlavne zohrať tu doma. To, že ten legislatívny rámec, to chcem doplniť, že na to všetko treba nejaký legislatívny rámec a to nemôžete robiť na malom Slovensku a vedľa v Rakúsku bude nejaký iný a ďalší bude v Česku, Francúzsku, Belgicku, Luxembursku. Preto máme Európsku úniu, preto je sila aj vplyv presadzovať veci aj voči veľkým korporáciám, lebo to je ten veľký rámec, ktorý dosiahneme. Ale tá komunikácia, to je moje presvedčenie, to, aby sme s ľuďmi hovorili, aby sme ich nemanipulovali, aby sme nešírili dezinformácie, ten zápas sa musí podľa mňa odohrať najmä doma, lebo bohužiaľ veľmi často nositeľmi dezinformácií u nás sú najviac politici.
A preto je dôležité, koho si do toho Európskeho parlamentu zvolíme. Jedna vec je, že tí ľudia vlastne získajú kredibilitu, legitimitu tým, že vlastne toto je európsky poslanec, ktorý je zvolený, má nejakú mieru zodpovednosti, ale nie všetci si tú mieru zodpovednosti uvedomujú. A preto, aby získali, ja neviem, 20 000 followerov na Instagrame, sú schopní púšťať po Európskom parlamente holubice a rozprávať, ako sa my Slovania spojíme a zo západnej Európy urobíme trávnik a podobné nezmysly. Čiže naozaj je veľmi dôležité, že koho do toho Európskeho parlamentu zvolíme. Či to budú ľudia, ktorí budú takéto veci šíriť domácemu publiku a ovplyvňovať tú verejnú mienku, alebo to budú naopak ľudia, ktorí budú proti takýmto veciam tvrdo vystupovať, budú rešpektovaní aj svojimi kolegami v Európskom parlamente a v Európskej komisii a podarí sa im reálne, budú braní vážne a budú môcť presadiť tieto politiky. Čiže preto aj hovoríme, že nie je jedno, kto nás bude v tom Európskom parlamente zastupovať medzi tými 15 poslancami.
Poďme k jednej špecifickej obranno-bezpečnostnej, ale skôr obrannej záležitosti a to je vojenská pomoc, ktorú poskytujú štáty Európskej únie. Medzi nimi aj Slovensko donedávna, Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej agresii. Chcem sa vás spýtať, alebo keby ste možno vysvetlili to, že vlastne Európska únia financuje do výraznej miery, alebo refunduje, keď chceme, členským štátom vojenské dodávky. To znamená, my to, čo sme dodali na Ukrajinu, tie väčšie zbraňové systémy, tak to nie je tak, ako sa to snaží podsúvať, že to je proste len dar. Môže mať formu daru, ale dostávame za to kompenzáciu. A to je myslím, že európsky mierový mechanizmus. Viete k tomuto
tak,
niečo povedať, ako
veľmi,
to funguje?
Veľmi konkrétne príklady aj z minulosti, z našej práce na ministerstvo obrany. Ja som veľmi rada, že vláde Eduarda Hegera a vtedy je vtedajším ministrom Jarom Naďom, že my sme neváhali ani chvíľu a vlastne tá vojenská pomoc pre Ukrajinu išla po prvých troch dňoch, ak sa nemýlim, bola prvá pomoc schválená. A naozaj nielen, že to bolo morálne správne a myslím si, že to bolo to hlavné kritérium, ktoré rozhodovalo o tej pomoci, ale zároveň to bolo pre Slovensko výhodné aj z toho ekonomického hľadiska. Vysvetlím prečo. Slovensko, keď darovalo nejakú vojenskú pomoc na Ukrajinu, vždy to bolo na základe rozhodnutia vojakov, teda náčelníka ozbrojených síl, ktorý prehlásil nejaký typ vojenskej techniky za neupotrebiteľný. A na základe tohto zoznamu potom minister predkladal návrh vláde na darovanie tohto vojenského materiálu Ukrajine. Ak teda bola pre Ukrajinu táto technika zužitkovateľná. Častokrát sa jednalo o systémy, ktoré my sme už nevedeli nejakým spôsobom zužitkovať, alebo to boli systémy, ktoré boli určené pre zálohy z 50. 60. rokov, napríklad vozidla. A tieto potom putovali na Ukrajinu. A Slovensko malo vlastne niekoľko možností. Buď túto starú vojenskú techniku mohlo naďalej opatrovať v skladoch. Vtedy by ste potrebovali jednak náklady na stráženie objektov, na udržiavanie tejto munície alebo techniky pri životnosti a potom po nejakom dobe, keby skončila tá životnosť tej techniky, potrebujete náklady na to, aby ste ju opätovne obnovili. Alebo prípadne za nejaké financie ste ju zlikvidovali. No a tá druhá možnosť bola darovať ju Ukrajine a Európska únia nám poskytla kompenzácie. Nemám možno úplne aktuálny údaj, ale ak sa nemýlim, 82 miliónov eur pritieklo zhruba plus minus do štátneho rozpočtu naposledy, keď sme mali tie údaje za ministerstvo obrany na základe pomoci, ktorú sme darovali na Ukrajinu. No a samozrejme, tretia možnosť bola, že dali sme istý typ techniky a naši spojenci v rámci Európskej únie nám za túto techniku poskytli nejaké iné bojové vozidla. Napríklad dodávali sme staré BVP jednotky, dostali sme za to iné bojové vozidla z Nemecka. Čiže ako keby nie sú pravdivé tie informácie, ktoré sa hovoria dneska, že sme vyprázdnili sklady vojenskej techniky a že Slovensko na to nejakým spôsobom doplatí. Čiže ono to bolo na konci dňa aj preto Slovensko výhodné. Žiaľ, opäť dezinformácia, nejaká vlna populizmu túto racionálnu debatu prehlušila a dnes sa šíri taký narratív, že Slovensko ostalo bez zabezpečenia nejakej techniky.
K tomu by sme mohli ešte dodať aj to, že zaujímavá situácia je práve dnes s preplatením jednej tranže takéto pomoci. Nechcem teraz mystifikovať, ale myslím si, že to je za bojové lietadla, ktorá je v súčasnosti zastavená, respektíve, aby sme to povedali, aktuálne je blokovaná a je na ňu uplatnené zo strany Maďarska právo veta. Takže na Slovensku správa veta v prezidentských voľbách, ale aj teraz v európskych voľbách opäť stáva proste taký mobilizačný nástroj. A každý bojuje, vrátane mňa, ktorý nikdy nehovorí, že ho treba zrušiť, za zachovanie práva veta. Ale zachovanie práva veta, aby sme boli konkrétni, znamená aj to, že dnes jedna krajina vetuje to, aby Slovensko dostalo preplatené finančné prostriedky, ktoré išli cez darovaný materiál na Ukrajinu. Takže právo veta to je ako dvojsečná zbraň alebo minca, každá minca, ktorá má dve strany. To sa mi žiadalo tiež k tomuto mechanizmu.
A paradoxne dnes dodať. Vykrikujú najviac, že máme blokované, že sme darovali stíhačky a že Slovensko na to doplatilo. Paradoxne najviac vykrikujú tí, ktorí sa bratričkujú a kamarátia s týmito lídrami, ktorí vlastne túto pomoc na konci dňa blokujú.
No, aby sme to úplne presne politicky pomenovali, ja by som sa veľmi tešil, ak by naši politickí predstavitelia, ako ste presne povedali, ktorí považujú Maďarsko dnes za najbližšieho spojenca, aby využili toto priateľstvo a blízke vzťahy na lobbying a sa pýtali v Budapešti každý deň, podľa mňa by mala konať diplomacia, mala by sa prebrať, nespať a mala by tlačiť tak, aby tieto prostriedky boli odblokované.
Presne.
Myslím si, že aj toto treba hovoriť.
Tu môžem len súhlasiť, nemám ani čo dodať.
A Monika, myslíte si, že by bola teda v tejto špecifickej oblasti obrany a bezpečnosti, bolo by dobré prehlbiť spoluprácu v Európskej únii? Je to na prospech občanov celej EÚ, alebo zostaneme tak, ako je, to znamená viac menej taká medzivládna spolupráca?
V tejto oblasti obrany a bezpečnosti preferujeme, alebo teda som skôr zastancom zachovania práva veta. Možno v špecifických prípadoch, keď sa rozhodnutie netýka konkrétnej krajiny, teda alebo ako by sa týkalo konkrétnej krajiny, tak vtedy by sa bolo možné hovoriť o nejakých prípadoch, kedy by tá krajina právo veta nemusela mať. Ale v zásade myslím si, že oblasť bezpečnostnej a obranej politiky je pomerne citlivá doména a v zásade to zachovanie práva veta je v tejto oblasti potrebné ešte na teraz aktuálnej situácii aj v súvislosti v kontexte toho, že budúceho možného rozširovania a podobne.
Úplne toto podpisujem a aj to chcem povedať aj podpísať, keď ja som tu dnes len moderátor, rozhodujúci je váš postoj, ale chcem povedať, že tu nikto nehovorí o zrušení práva veta, ale prehlbená spolupráca v oblasti obrany môže mať inú podobu, napríklad to, že budeme lepšie pripravení, Európska únia, konať aj samostatne a nezávisle, napríklad od Spojených štátov. Tak. Tieto hlasy počúvame aj na Slovensku. Koniec koncov opäť od tých, ktorí hovoria, že ja viacej Bruselu nechceme. No ale viacej Bruselu je to, ak dokážeme konať spoločne samostatne. A samostatne. Tak aj to je viacej Bruselu. Takže ano, to tak sa skrýva za tými
heslami. Čaká nás debata o tom, ako vlastne dopadnú aj voľby v Amerike, akým spôsobom bude možno sa toto vyvíjať. Čiže určite Európska únia alebo členské krajiny Európskej únie schopnejšie, akčnejšie, posilnené novými spôsobilostiami, ktoré nám chýbajú, sú určite správnou cestou. Takže tá spolupráca existuje, je možné urobiť v nejakých parciálnych oblastiach, ale jednoducho musí byť najskôr tá vôľa. A opäť sa dostávame k tomu, kto bude reprezentovať tie európske krajiny, pretože na konci dňa ten Brusel to nie je nejaké tretia osoba. To sú všetko jednoducho zástupcovia z tých krajín, ktorých tam posielame. Čiže opäť je dôležité, či na čele Slovenska, alebo na čele Polska, alebo na čele Českej republiky bude politik a politická reprezentácia, ktorá chce posilniť Európsku úniu, ktorá je presvedčená o potrebe budovania bezpečnosti a obrany v rámci Európy, o nejaké podpore Ukrajiny a podobne. Čiže opäť je to len na tých konkrétnych ľuďoch a preto sa opäť ako keby vraciam k tej debate, že nie je jednoduché, alebo teda nie je jedno, koho kam zvolíme.
Samozrejme. My by sme sa vedeli rozprávať vôbec o politike, o tejto oblasti obrany a bezpečnosti určite veľmi dlho, ale ja v závere ešte by som sa chcel spýtať, že dlho ste boli v exekutíve, teraz sa uchádzate o politický mandát. To je pomerne stresová záležitosť. Čím odbúravate najviac stres? Čo je to, čo vám dobíja baterky, čo vám produkuje endorfíny?
Usmievam sa, ale neviem, či to vidia všetci poslucháči podcastu, napadlo mi, ale tak to je takú naprvú a je to môj jeden z najúľubenejších športov. Ja sa venujem, okrem teda chodím do fitness fitka, klasické zdvíhanie činiek a závaží, tak ma veľmi baví kickbox. A presne je to taká oblasť, kde si naozaj, že vyčistíte hlavu a naozaj sa vám uvoľní toho endorfínu tak požehnane, že by som všetkým odporúčala, všetkým takým našim agresívnejším jedincom v rámci spoločnosti, aby si takto išli vyčistiť hlavu do telocvične, pretože to je jediný priestor, kde sú nejaké kopance, údery prípustné. A teda žiaľ aj medzi našimi politickými reprezentantmi sme mali častokrát rôzne prípady fyzických útokov a stretov, takže ten kickbox je pre mňa taká...
To je výborné odporúčanie. Ja už skoro vyšlo mi z úst, že to je výborná výbava do politiky, ale to si myslím, že je to tragédia slovenskej politiky, lebo sa s nej, povedzme si, otvorene stal ring. Ring bez pravidel a aj kickbox pravdepodobne má pravidlá, tak ako je podstatou celého športu, a to by si mohla aj politika z neho brať, že môže byť tvrdý, tak ako môže byť tvrdá politika, môže to byť strety, môže to byť konfrontácia, ale my ako športovci, a ja teda bývalí, viem, že aj tvrdý zápas je v poriadku, pokiaľ má pravidlá. Takže toto je to,
pravidlo, čo... rešpekt a úctu k superovi.
Pravidlo, rešpekt, presne tak. A nad niekým zvíťaziť, to neznamená ho doraziť, neznamená ho zraniť, či už fyzicky alebo na duchu. Takže si myslím, že toto je taký možno trošku patetickejší záver, ale som veľmi rád, že to Monika politička povedala, a každý vie, že za akou výbavou tam ide politickou a expertnou sa uchádzať o mandát vo voľbách. Ja vám želám, aby ste uspeli. Myslím si, že strana Demokrati, aspoň pre mňa, je programová strana, u ktorej je celkom zreteľné, že zastupuje to, aby Slovensko bolo Slovenskom na jednej strane, ale aby sme boli krajinou, ktorá je súčasťou Európy, aby sme žili aj podľa európskych pravidel, lebo to je cesta, ako zabezpečiť prosperitu v našej krajine a aj bezpečnosť, na ktorej, hádam, sme sa s Monikou zhodli, že vlastne to je chlebová téma. Lebo bezpečnosť nie je všetko, ale bez nej je všetko nič. Takže Monika, ďakujem, že ste tu boli. Myslím si, že posluchačky a posluchači mali možnosť viac poznať Moniku Podhoraný Masarykovú, má číslo 5 na kandidátke strany Demokrati, a ja sa teším niekedy s vami opäť. Dovidenia s našimi poslucháčkami a poslucháčmi na ďalšie stretnutie s mojimi hostiami a hostkami v mojom podcaste.
Ďakujem vám pekne za pozvanie aj za túto iniciatívu.
Ďakujem, všetko dobré.